Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում մեր թղթակիցների նյութերը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը մերժեց դատավոր Վահե Դոլմազյանին պատասխանատվության ենթարկելու արդարադատության նախարարության միջնորդությունը։ Առաջին Աճյանի դատարանը Պարեկների հետ միջադեպի գործով մերժեց քաղաքացի Արամ Երիցյանին կալանելու միջնորդությունը։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակի սրացումը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Լիբանանի հայկական համայնքի վրա։ Ադրբեջանում ավարտվեց արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին առաջադրվելու ժամկետը, կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում ծառայությունը ավարտելուց հետո ռուս սահմանապահները այն շարունակում են Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Իրան սահմանին ազատության գրավոր հարցինի պատասխան հայտնել են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Օգոստոսի 1-ից Զվարթնոց օդանավակայանում ծառայություն իրականացնում են միայն Հայաստանի ԱԱՑ սահմանապահ զորքերը։ Նովոսիբիրսկում օգոստոսի 14-ից 16-ը ՀԱՊ երկրների հատուկ նշանակության ուժերի զորավարժությունները կանցկացվեն։ Նշվում է, որ Կոբալտ 2024 զորավարժությունը Հայաստանը մասնակիցներ չի ուղարկելու, հայկական կողմը դեռ չի արձագանքել հաղորդմանը, Երևանը վերջին շրջանում բոյկոտում է ՀԱՊԿ միջոցառումները։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը Ջեմ Նյուզին տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծի մեծ մասը արդեն համաձայնեցված է։ Առանց ժամկետներ նշելու Կլարն ավելացրել է, որ պակասում է միայն վերջնագիծն անցնելու համար անհրաժեշտ քաղաքական կամքը։ Կլարը ընդգծել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է շարունակի ներգրավված մնալ թե քաղաքական, թե ֆինանսական առումով, նաև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Սակայն պատասխանատվությունը, ինչպես և այժմ, կմնա Երևանի և Բաքվի ղեկավարության վրա։ Միջազգային լրահոսից Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կառավարության նիստում հայտարարել է, որ Իսրայելը արդեն բազմաճակատ պատերազմի մեջ է Իրանի և իր աջակիցների հետ։ Մերձավոր Արևելքում շուրջ 10 ամիս ընթացող պատերազմը էլ ավելի թեժացավ Ֆանցիալ Շափաթ Լիբանանում Հզբոլահի բարձրաստիճան հրամանատարի և Տեհրանում Համասի բարձրաստիճան քաղաքական առաջնորդի սպանությունից հետո։ Տեհրանը և իր դաշնակիցները մեղադրանքի սլաքներն ուղել են դեպի Իսրայելը և սպառնացել պատասխան գործողություններով։ Համասը հայտարարել է, որ նոր առաջնորդի ընտրության քննարկումները արդեն ընթացքի մեջ են։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարն էլ իր իսրայելցի գործընկերոջ հետ զրույցում վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների երկաթյա աջակցությունը Իրանի կողմից պատասխան հարձակման դեպքում։ Այսօր օգոստոսի 5-ին Քամալա Հարիսը, որ նախագահական մրցապայքարի է դուրս եկել և պատրաստում է շրջագայել նահանգ առ նահանգ, կհայտարարի փոխնախագահի իր թեկնածուի անունը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Աննուշ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է և սկսենք դատական համակարգից, համակարգ, որը 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո ամենաաղմկալից ոլորտներից մեկն էր, ի սկզբանե հայտարարված վեթինգի մտադրությունը սկսեց տեղապտույտ տալ և ի վերջո հայտարարվեց աստիճանաբար գործընթացի մասին, որ ոչ չի շվարվի, ոչ էլ խորովածը։ Դատավորների վարքագիծը վիճահարույց կամ կասկածելի որոշումների ուսումնասիրությունը դրվեց բարձրագույն դատական խորհրդի վրա։ Այս մարմնին վերապահվեց գործընթացը առանց ցնցումներ իրականացնելը։ Անցած տարվա ամփոփիչ տվյալներով 7 դատավորի լիազորություն ԲԴԽ-ն դադարեցրել է։ Դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու դիմումներ են ստացվում նաև այս տարի։ Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերով հանձնաժողովն է ներկայացնում, ինչպես նաև արդարադատության նախարարությունը։ Նման կարգի միջնորդությունները, երբ այս տարի ներկայացվել են, եղել են դեպքեր, երբ միջնորդությունը բավարարվել է, լինում են նաև դեպքեր, երբ չի բավարարվում։ Քննության առնված վերջին գործը դատավոր Վահե Դոլմազյանին պատասխանատվության ենթարկելու արդարադատության նախարարության միջնորդությունն էր, որը ԲԴԽ-ն մերժեց։ Ինչ էր արել դատավորը, ինչու էր արդարադատության նախարարությունը պահանջում պատժել նրան, ինչ հիմքով ԲԴԽ-ն մերժեց նախարարությանը, այս ամենի մասին Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի եւ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի գործերը քննող հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Վահե Դոլմազյանը կարգապահական պատասխանատվության չի ենթարկվեց։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը մերժեց արդարադատության նախարարի միջնորդությունը։ Այս վարույթը նախարար Գրիգոր Մինասյանը հարուցել էր անցած տարվա օգոստոսին պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստին մասնակցելուց հետո։
Շուն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից եւ վերջնական է։
Դատավորն ըստ նախարարության խախտել է դատավարական իրավունքի նորմերը, մասնավորապես թույլ է տվել Դավիթ Տոնոյանին խորհրդարան ներկայանալ առանց ձեռնաշխտանների, նաեւ սահմանել է բանտ վերադառնալու ժամկետ, որից նախկին նախարարն օգտվել է եւ տեսակցել մորը։ ԲԴԽ-ն քննելով միջնորդությունը եզրակացրեց դատավորը, ձևակերպելով Դավիթ Տոնոյանի ազգային ժողով մեկնելու եւ 44-օրյա քննիչ հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու պահանջները, չի արել այնպիսի գործողություններ, որոնք խորհուրդը կգնահատեր որպես դատավարական նորմերի խախտում։
Ավելին, դատավորի որոշմամբ կարճատև մեկնում տրամադրելիս դրա նպատակի համար ողջամիտ ժամկետ սահմանելը, ինչպես նաև ուղեկցումն առանց ձեռնաշխտայի իրականացնելու մասին նշումը չի հակասել միջնորդության մեջ վկայակոչված վերաբերելի իրավակարգավորումների էությանը։
Խորհրդի գնահատմամբ դատավոր Դոլմազյանի արարքը որևէ կերպ չէր կարող եւ չի վարկաբեկել դատական իշխանությունը, ինչպես նաև չի նվազեցրել դատական իշխանության անկախության եւ անաչառության վերաբերյալ հանրության վստահությունը։ Իսկ թե ինչ մեխանիզմներով է Կարեն Անդրեասյանի ղեկավարած կառույցը որոշում, թե որ դեպքում են դատավորների որոշումները փոխում հանրային ընկալումը դատական իշխանության նկատմամբ, այնքան էլ հստակ չէ։ Օրինակ, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննած ու նույն խորհրդի որոշմամբ պաշտոնան կարված դատավոր Աննա Դանիբեկյանի դեպքում ԲԴԽ ղեկավարը հիշատակում էր սոցիալական ցանցերում մարդկանց քննարկումները։
Հիմա մի ուրիշ գործի քաղաքացու և պարեկների միջև վիճաբանության, ծեցկրտուքի ձերբակալության և դատավորի կայացած որոշման մասին։ Միանգամից ասեմ, որ դատավորը մերժեց կալանավորել քաղաքացուն, ավելին ոչ օրինաչափ է համարել քաղաքացուն ձերբակալելը։ Քաղաքացին Արամ Երիցյանն է, որը ավտոմեքենան սխալ տեղ է կայանել, պարեկները մոտեցել են, վիճաբանություն է սկսվել, և հետո յուրաքանչյուր կողմը արդեն ծեցկրտուքի համար մեղադրում է մյուսին։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ քաղաքացին է բռնության դիմել հարվածել պարեկներին։ Արամ Երիցյանի հարազատները և փաստաբանները հակառակն են պնդում, պարեկներն են նրանց ծեցի ենթարկել և ոստիկանական բաժանմունք տարել։ Քնչական կոմիտեն երկու դրվագով էլ քրեական գործ է հարուցել՝ մեկը պարեկների դեմ, մյուսը քաղաքացու դեմ։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Քնչականը քննում է, թե արդյոք անցած շաբաթ քաղաքացուն ձերբակալելիս պարեկները անհամաչափուժ են կիրառել, փորձելով ձեռնաշխտա հագցնել եւ աչքերին արցունքաբեր գազ փչել։ Միջադեպին մասնակից երկու պարեկներից ոչ մեկին դեռ մեղադրանք առաջադրված չէ։ Առայժմ մեղադրյալ է նրանց ընդդիմացած արցախցի Արամ Երիցյանը։ Քնչականի, ինչպես նաև մեղադրյալի փաստաբան եղբոր Ռոման Երիցյանի հրապարակած կադրերում երևում է, թե ինչպես են պարեկները փորձում ձեռնաշխտա հագցնել քաղաքացուն, որը դիմադրում է, ինչից հետո պարեկները նրան գետնին են գցում, աչքերին արցունքաբեր փչում եւ ուժով հագցնում ձեռնաշխտան։
Մոտեցել են եւ խոսակցության ընթացքում այդ արցունքաբեր գազը փչել երեսին, ահավոր ծեցի ենթարկել, ձեռնաշխտաները հագցրել եւ տեղափոխել ոստիկանության արաբկիրի բաժանմունք։ Հիմա իր ձեռը կոտրած, թաթի մատերը կոտրած եւ աչքերը ընդհանրապես չի տեսնում, գլուխը ուռած վիճակում ինքը գտնվում է ոստիկանության արաբկիրի բաժանմունք։
Ոստիկանական ավտոմեքենայում ծեցի եւ վիրավորանքների մասին ահազանգած փաստաբան Ռոման Երիցյանը հրապարակել էր եղբոր վնասված թևի լուսանկարը, ինչ քնչականը պնդում է, որ քաղաքացին չի ենթարկել վել պարեկներին, Երիցյանները հակադարձում են, ամեն ինչ սկսվել է ձեռնաշխտայից։ Արամ Երիցյանը համաձայնել է գնալ բաժին, բայց դա պարեկները բավարար չեն համարել եւ որոշել են նրան ուժով տանել բաժին։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը կադրերն ուսումնասիրել եւ եզրահանգել է ձեռնաշխտայի ու առհասարակ ուժի կիրառման կարիք չկար։
անձը արդեն իսկ ինքնապաշտպանության խնդիր է ունեցել եւ այլն, եւ ընդհանրապես բռնի ուժիկի առնման պարագաներում ոչ միայն ցանկալել, այլև չի վերում այն արդյունքին, որին ակնկալում ենք ոստիկանության ծառայողների պարագայում հանրային կարգի պաշտպանությանը։
Երեք դատարանը մերժեց քնչականի միջնորդությունը, Արամ Երիցյանը չկալանավորվեց, իսկ ձերբակալությունը ոչ իրավաչափ ճանաչվեց։
Համասի առաջնորդի սպանությունից հետո մերձավոր արևելքում իրավիճակը ավելի է սրվել, ռազմական գործողությունները ընդլայնվելու իրական վտանգներ կան, սպառնալիքներ են հնչում Իրանից, Իսրայելից, Լիբանանից, որի հարավում է բազավորված Հզբոլա ռազմականացված խմբավորումը։ Այդ խմբավորումը նաև հարվածներ է հասցնում Իսրայելին և պատասխան հարվածներ ստանում։ Լիբանանում, ինչպես գիտեք, հայկական մեծ համայնք կա, ինչ մտահոգություններ, տագնապներ կան համայնքում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը, նա զանգահարել է Լիբանան զրուցել հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Արդյոք պիտի ամբողջ երկրի տարածքով պատերազմ հայտարարվի, չգիտեմ, անորոշություն է իմ
ակում։ Արդյոք ռազմական գործողությունները դուրս կգան Լիբանանի սահմանային հարավային շրջաններից և կտարածվեն ողջ երկրով, թե Իսրայել, Լիբանան, Հեզբոլա հակամարտության այս փուլը կավարտվի փոխադարձ թիրախային հարվածներով։ Սա գլխավոր հարցն է, որ այս օրերին տալիս են Լիբանանի հայ համայնքում։ Երեկ գիշերը Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Իրանամետ Հեզբոլա խմբավորումը հրթիռակոծել է Իսրայելի հյուսիսը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը ի պատասխան հարվածել է հարավային Լիբանանին։ Շաբաթվա սկզբին իսրայելական կողմը թիրախավորել էր մայրաքաղաք Բեյրութի արվարձաններից մեկը, որի հետևանքով զոհվեց Հեզբոլահի բարձրաստիճան հրամանատարներից մեկը՝ Ֆուհադ Շուքրը։ Հեզբոլահը իր զինակցի սպանությունը շրջադարձային կետ որակեց Իսրայելի դեմ պայքարում։ Լարվածության աճի ֆոնին մի շարք երկրներ իրենց քաղաքացիներին հորդորում են հնարավորինս շուտ հեռանալ կամ զերծ մնալ Լիբանան այցերից։ Պաշտոնական Երևանը երեք հայաստանի քաղաքացիներին կոչ արեց ժամանակավորապես զերծ մնալ Լիբանան այցելելուց, եթե չկա դրա խիստ անհրաժեշտությունը։
Սպասողական լարված իրավիճակը
Լիբանանում տպագրվող հայկական ազդակ թերթի խմբագիր Շահան Կանդահարյանը Ազատության հետ զրույցում նշում է, որ անկախ հնչող հայտարարություններից և սպառնալիքներից լայնացած ավալ հնարավոր պատերազմի մասին դիրքորոշումներից մարդկանց հոգեբանության վրա առավելապես ազդում է երկու հանգամանք. Նախ, որ միջազգային ավիաընկերությունները դադարեցնում են իրենց թռիչքները դեպի Լիբանան, և հետո մտնոլորտ լարում են նաև օտարերկրյա դեսպանությունների հայտարարությունները, որոնք կոչ են անում իրենց քաղաքացիներին չայցելել Լիբանան կամ անհապաղ լքել այդ երկրի տարածքը։
Բնականաբար այս բոլորը գաստեն մարդկանց հոգեբանության կամ ընդհանրապես երկրում ձևավորվող հասարակական մտնոլորտի վրա։
Լիբանանահայերի պնդմամբ, սակայն այս պահին հայ համայնքի ներսում խուճապային տրամադրություններ չկան։ Բեյրութայերից մեկը անանուն մնալու պայմանով ազատությանը փոխանցեց, որ առայժմ երկիրը լքելու տրամադրություններ համայնքի ներսում չկան։
Առայժմ այդպես բան չկա, որ այսինքն խուճապ, որ լքեն երկիրը, այդպես բան չկա, չէ՞։
Լիբանանում աճող լարվածության պայմաններում հայկական երեք կուսակցությունները, դաշնակցությունը, ռամկավարներն ու հնչակյանները համատեղ նիստ են գումարել և տարբեր զարգացումներին նախապատրաստելու նպատակով խորհրդակցություն անցկացրել։
Ադրբեջանում սեպտեմբերի 1-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ավարտվում է թեկնածուների առաջադրման, գրանցման համար նախատեսված ժամկետները, ընդդիմության ներկայացուցիչները հաշվի առնելով մինչ այժմ տեղի ունեցած բոլոր ընտրությունները ազատ արդար ընտրություն չեն ակնկալում։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանում վաղաժամկետ ընտրությունները նշանակվեցին պատճառաբանելով, որ հերթականը համընկնում էր Բաքվում կայանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցերով միջազգային մեծ միջոցառման այդ համաժողովի օրերին, ուստի որոշվեց խորհրդանական ընտրությունները մի քիչ առաջ տանել, սեպտեմբերի 1-ին անցկացնել։ Ում են սպասում Միլի Մեջլիսում, որտեղ 125 տեղ կա։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում ավելի քան 1500 քաղաքացի ցանկանում է պայքարել տասնամյակներով Ալիևների գլխավորած կուսակցության կողմից վերահսկվող Ադրբեջանի օրենսդիր մարմնում հայտնվելու համար, թե նրանցից քանիսն են վայելում իշխանության աջակցությունն առայժմ հստակ չէ։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 1-ին նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների թեկնածուների առաջադրման գործընթացն ավարտվել է։ Առաջիկա մի քանի օրում գերատեսչությունը պետք է քննի պայքարի մասնակցության հայտերը եւ հաստատի թեկնածուների վերջնական թիվը։ Այս պահին հայտնի է, որ բոլոր 125 ընտրատեղամասերում թեկնածու է առաջադրել միայն իշխող ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցություն անդիմադիրներից ռեալ կուսակցությունը, որը Բաքվի ռազմական հաղթանակներից հետո մեղմել է քննադատությունը Ալիևի վարչակազմի հասցեին, գոհունակությամբ հայտնում է, որ առաջադրել է 13 թեկնածու, որոնց մեծ մասի մասնակցության առնչությամբ ԿՀ-ն առարկություններ չի ներկայացրել, ի տարբերություն նախորդ տարիների։ Ադրբեջանի մյուս ընդդիմադիր ուժերից Մուսա Վաթը, որը տևական դադարից հետո որոշել է վերսկսել իշխանության համար պայքարի փորձերը, 30 մանդատի հավակնություն է հայտնում, ընտրական գերատեսչությունը մինչ այս պահ 21 մուսավաթականի դիմում է գրանցել։ Ընդդիմության մյուս առավել կոշտ թևը ժողովրդական ճակատը շարունակում է բոյկոտը։ Կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերեմլին պնդում է, որ ոչինչ չի փոխվել Ադրբեջանում արդար և ազատ ընտրությունների համար պայմանները, ըստ նրա, իսպար բացակայում են, և որ այս ընտրական գործընթացն էլ կուղեկցվի հայտնի խախտումներով ընտրակաշարք լցոնումներ մրցակցային պայմանների բացակայություն։
Բայկոտը նա հաշմետը ջելմե օլմաս։
Մենք լավ գիտենք, որ բոյկոտի միջոցով չեն գա իշխանության, բայց մեզ համար այսօր հարցն այն չէ, թե ինչպես ենք մենք իշխանության գալու։ Հարցն այն է, միանում ենք իշխանության կեղծ ընտրությունների դիմակահանդեսին, թե մաքուր ենք պահում մեր խիղճը։
Ադրբեջանի նոր անկախ պատմության ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր ընտրություններն անխտիր միջազգային կառույցները գնահատել են ոչ ազատ, ոչ թափանցիկ, ոչ ժողովրդավար։ Այդ ընտրություններում հատկապես հաղթել են իշխող ընտանիքին հավատարիմ քաղաքական գործիչները։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմից վերջին ամենանշանակալից իրադարձությունը երկար սպասված F-16 գործանիչներն են։ Ուկրաինական բանակը արդեն ունի այդ գործանիչները։ Խմբականակը մեծ չէ, բայց կարևորը սկիզբն է։
Ուկրաինան ստացել ու ցուցադրել է ամերիկյան F-16 գործանիչների առաջին խմբականակը։ Օթանավերի ընդունման արարողության կադրերը 3 Ուկրաինայի ռազմաօթային ուժերի օրը հրապարակել է նախագահ Զելենսկին։
Ми часто чули у відповідь слово це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією.
Մենք մեր հավակնությունը հնարավոր դարձրինք եւ այժմ դա իսկապես իրականություն է։ Իրականություն մեր երկնքում F-16-ը Ուկրաինայում, մենք դա արեցինք։
Ռեալնիստյու նաշումո նեբի F-16 в Украине։
Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների, Դանիայի ու Նիդերլանդների գործընկերներին մատակարարումների համար։ Միաժամանակ նշել, որ F-16 ինքնաթիռների ու դրանց օդաչուների թիվը դեռ բավարար չէ Ուկրաինայի զինված ուժերի համար։ Թե քանի ամերիկյան գերարդիական գործանիչ է ստացել Կիևը, Զելենսկին չի բացահայտել։ Էկոնոմիստի տվյալներով, սակայն, Ուկրաինան արդեն 10 F-16 ունի, մինչև տարեվերջ կստանա ևս 20-ը։ Մնացած գործանիչները կժամանեն հաջորդ տարի։ Ընդհանուր առմամբ Ուկրաինան կստանա 79 F-16 գործանիչ։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր Կիևը արևմտյան երկրներից խորհրդային MiG-29 գործանիչներ եւ Su-25 հարվածային ինքնաթիռներ է ստացել, թեև ուկրաինական իշխանությունները ի սկզբանե արևմտյան ինքնաթիռներ էին խնդրում։ Ամերիկյան ռազմական օթանավերը Կիևին տրամադրելու որոշումը կայացվել էր անցած տարի։ Արևմտյան երկրները պատրաստել են ուկրաինացի տեխնիկների, իսկ Միացյալ Նահանգները նախատեսում են նման գործանիչների համար ժամանակակից հրթիռներ, ռումբեր եւ այլ տեսակի զենքեր մատակարարել։ Տարածված պաշտոնական լուսանկարներում F-16-ները զինված են կարճ ու միջին հեռահարության հրթիռներով, ինչը ըստ ռազմական փորձագետների թույլ կտա որսալ ռուսական ռմբակոծիչներն ու թևավոր հրթիռները։ F-16-ներն ի դեպ արդեն մասնակցել են մարտական առաջադրանքների, սա երեք հաստատել են նախագահ Զելենսկին։ Դրանց անդրադարձել է նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։
F-16-ը Ուկրաինայում, սա նշանակում է, որ ավելի շատ օկուպանտներ կկործանվեն, կլինեն ավելի շատ խոցված հրթիռներ և ինքնաթիռներ, որոնցով ռուսանցագործները հարձակում են ուկրաինական քաղաքների վրա։
Ու թեև ամերիկյան գերարտիական գործանիչների խմբականակն արդեն Ուկրաինայում է, իրավիճակը ճակատում է, ապես չի փոխվել, ռուսները շարունակում են դանդաղ առաջ գնալ, հատկապես Դոնեցկի մարզում, որտեղ թեժ մարտերը մի քանի ուղություններով չեն դադարում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային առաջին եթերաժամն ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։